Vendimi i Komisionit Disiplinor të UEFA-s ndeshja ndërmjet Serbisë dhe Shqipërisë, e cila u mbajt më 14 tetor në Beograd dhe që u ndërprej në fund të pjesës së parë, të vendoset 3-0 në të mirë të Serbisë, është pritur si befasi shumë e pakëndshme, thonë disa qytetarë të Prishtinës. Ata e vlerësojnë të pabesueshëm vendimin e UEFA-s dhe të ndikuar politikisht. Vepi Pireva, ekonomisti i diplomuar, jep mendimin e tij për këtë vendim.
Çfarë drejti mora pas ku? Ku çfarë vendimi drejt? Ata non stop po shohin, po bëjnë gjithçka, edhe 3-0 për 3-0 për Serbin.
Domethënë është vendosur në favor të Serbisë, e cila thret për me i prej shqiptarët. Bravo Evropës.
Edhe juristi i diplomuar Avdi Limani mendon se në një vend ku të gjithë tifozët bërtisni vritni shqiptarët, të vendoset në favor të tyre është e papesueshme.
Po nuk u shprit më mirë. Kjo është e Evropa. Evropa që gjithmonë ka pasur miqësi ndaj popullit shqiptar. Qysh nga Kongresi i Berlinit deri më sot. Brorasin atje për heqje kokësh. Vritni, pritni shqiptarët. Edhe së të vendoset në favor Serbisë, vetëm kjo Evropë shtri, kjo Evropa e smurë që mund të ndonë. Ato, ndonë shqiptare.
Derisa Vesa Broqi, regjisore, e befasuar për këtë vendim, e shesi shumë të politizuar vendimin e UEFA-s.
Arshqare jo.
Se?
3-0 për Serbinë.
Po.
Sigurona që do thonë prime. Jo, shumë pa lidhje, tepër, ekstreme shumë politike, vendim tepër politik. Edhe abstrakt, në sfarë, se s'ka shonë, si shdo është. Këtë sanët jënë konë në favor tonë, një në favor Serbisë, po. Qa me bo, politika poshtër është.
Fakti që i ka ndalu këtë simbolit edhe tifoz me shku edhe këtë që i janë ndalesi, bjen që ata nuk jenë në regull me tifozat e vetë. Edhe në mirën që organizoj një lojtë futbolit, një sport, mo. Kërë përzim politikën me sport, dhe që ka sështë në regull me qatë shtatë, është që... Shumë politike, shumë vendim politik.
Derisa Valtrim Kazazi, fizioterapeut, shpreson se Federata Shqiptare e Futbollit do të reagoj dhe UEFA do ta merë parasysh këtë ankesë, pasi që këtë vendim e shesi shumë të padrejt.
Jo, hiç është i drejtë, është vendim katastrofë për mendimin tim. Ko menu që bile kanë me zbut pak, ko menu që kanë me bolla një ndeshje ripërsëritje, po ata kanë marrë vendim katastrofë. Tash nështë të bëhet edhe reagimi Federatës Shqiptare Futbolit.
E pensionisti Izet Zhuja këtë vendim e shesë i balans për shkak të rrethanave politike.
Gjese si nuk është vendim i drejtë, mi po të i marrë rrethanat politike në Evropë. Atëherë është një lloj balansi, temë se aja drejtë s'ka lidhe me drejtsin, ama është një lloj balansi. Ata përmenojnë të ditë që një francez është në kryta se në francez gjithmonë kanë qenë mishë Serbisë, ma pak tonë, ama ma shumë Serbisë, edhe është prejtë një zotit, unë e kom prejtë një zotit.
Është shprehur zoti Zhuja, për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.